Tādās naudā atpūtas kompleksā Gungas notiks Latvijas atklātais čempionāts, kam man suņiem besniega apstākļos. Vienlaicīgi arī Baltijas kausa un pasaules kausa posms. Piedalīsies mums 8 valstu pārstāvi, tuvākās kaimiņu valsts arī Polija, Somija. Būs mums pārstāvēti. Un pārstāvēti ir sekojuši sporta veidi kanikros, skriešana ar suni, bike joggings, tas ir suns velk velosipēdistu, skūter klase, tas ir bezpedāļu velosipēds, un velo kamanu klase, kur kamanas tie tādi tā kā karti uz riteņiem, kurus velk 4 vai 6 suņi. Pieteikšanās gan jau mums ir noslēgusies, mums ir šogad vairāk kā 150 dalībnieki, bet jebkurš jau var nākt skatīties sacensības, ja ņem līdzi savu sunīti, tad jāpaņem līdzi ar vetu pasi, lai kas tā kā varētu būt skatītāju skaitā.